ko je kuda. Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Ko je kuda?
Na desetak kilometara od Loznice u podnožju planine Gučevo rasuto je jadarsko seoce Tršić. Ovo naselje je u literaturi poznato kao rodno mesto reformatora srpskog jezika Vuka Stefanovića Karadžića. Znamenito mesto Tršić, tačnije spomen kuća Vuka Stefanovića Karadžića, je prvi muzej na otvorenom u Kraljevini Jugoslaviji. Podignuta je 17. septembra 1933. godine na inicijativu članova odbora za podizanje spomen obeležja Vuku Karadžiću. Novčana sredstva prikupljena su širom cele ondašnje Kraljevine Jugoslavije. Najviše su se odazvali učenici osnovnih i srednjih škola, kao i Ministarstvo financija i Ministarstvo prosvete. Obnovljena kuća predstavlja svojevrstan spoj načina života srpskog seljaka s kraja 19. veka i Vukovog životnog puta i rada. Te 1933. je u dvorištu Vukove kuće održan Vukov sabor, manifestacija koja se bez prekida održava i danas i koja je jedinstvena i najstarija na ovim prostorima.
Objekti koji se nalaze u znamenitom mestu Tršić sagrađeni su u okolnim selima i preneti u kompleks. Ukupno ih je 35 i svi se nalaze pod zaštitom. Kuće, vajati, kačare, mlekare, čardaci, ambari, vodenice, crkva, magaze, odnosno sve ono što je nekada činilo staro srpsko domaćinstvo. Ove stare drvene kuće su mali muzeji starinskog života.
U tim objektima se danas nalaze Muzej jezika i pisma, Kuća pisaca, muzejska postavka Vukovih sabora, Vuki nauka, radionica starih zanata, crkva Brvnara Svetog Arhangela Mihajla, Vukova spomen kuća sa okućnicom, apartmani za smeštaj gostiju, suvenirnica.
Centralno mesto u selu, po imenu Saborište, je mesto gde se održavaju dve tradicionalne manifestacije – Vukov sabor i Đački sabor, a među vajatima i starim zanatima nalaze se i abadžijska radnja, verovatno ista onakva kao i pre vek dva.
U znamenitom mestu Tršić sadržaji su vremenom obogaćivani pomenutim objektima narodne arhitekture, ali i novim sadržajima, izložbama, eksponatima, radionicom starih zanata, multimedijalnom učionicom, postavkama vezanim za etnologiju i jezik.
Odlukom Vlade Republike Srbije kuća Vuka Karadžića sa okolinom je proglašena za znamenito mesto 2002. godine. Kompleks je pod zaštitom države, a znameniti mestom Tršić upravlja Centar za kulturu Vuk Karadžić.
Iz pomenutog Centra za kulturu je i naša sagovornica Dajana Đedović. Priču zabeležile Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
E, E sad inače ono kako bih ja volila da počnemo, vi ćete se skoro sam uverena složiti da je Tršić mesto koje kao Jasna Poljana poznato samo zbog jednog čoveka, jel tako? Niko ne bi znao da Lav Tolstoj nije tamo rođen, da postoji neka Jasna Poljana negde tamo u Rusiji. Isto tako i kod nas, svi znaju za Tršić.
Tako je, svi znaju za Tršić i on je, da kažemo, na nekoj kulturnoj mapi Evrope poznat pre svega zbog Vuka Stefanovića Karadžića, odnosno usled činjenice da je tu rođen naš jezički reformator Vuk Stefanović Karadžić. Ali ono što ja volim posebno da istaknem kada je Tršić u pitanju, to je taj vizionarski potez koju su napravili ljudi koji su uopšte došli na ideju te daleke 1930. godine, već je krenulo sa pričom o tome da bi trebalo postaviti neko obeležje Vuku Stefanoviću Karadžiću u njegovom kraju, jer u celom Jadru, odnosno u Mač i uopšte u ovom području nije postojalo nikakvo obeležje izuzev drvenog krsta koji se i danas nalazi u Vukovoj spomen kući, koji su postavili dvojica seljana 1897. godine kada su prenošene mošti, odnosno zemni ostaci Vuka Stefanovića Karadžića iz Beča u Sabornu crkvu, odnosno ispred Saborne crkve u Beogradu.
I sada u tim godinama već više nije postojala Vukova rodna kuća, sve je to bilo zapušteno.
Sve je to bilo, da, sve je to bilo taj deo, da kažemo to parče zemlje na kojem je Vukova kuća sada, to je već pripadalo sasvim drugom čoveku, Vuk nije imao potomaka kao što znamo, tako da je jednostavno sve to potpuno promenilo vlasnika, međutim te dve porodice, Dobrilović i Dragićević iz Tršića, njihovi predstavnici odlučili su da postave taj drveni krst i kažu da je tada kada su oni kopali, znači krajem 19. veka tu mesto da postave krsta, su zaista pronašli i ostatke veriga, ognjišta, tako da
je to je mesto gde je upravo bila
upravo gde je bila Vukova kuća, tako, jer su tada još uvek postojali ljudi koji su se dobro sećali gde su ti, da kažemo, još uvek neki ostaci kuće i gde je to mesto, tako da je ona zaista na mestu na kome se nalazi. Međutim, izgled te kuće nije onaj koji je bio u Vukovo vreme, odnosno izgled kuće u kojem je Vuk mogao živeti, jer tada su se pravile pletare, one su bile oblepljene blatom i prosto je bilo nemoguće napraviti 1933. godine takvu kuću. Bilo je moguće napraviti, ali ne bi dugo opstala, i onda se jednostavno iz tog razloga došlo na ideju da se napravi kuća koja jeste pripadala tipu jadarskih kuća, odnosno kuća koje su zidane u tom kraju, ali kasnije, recimo u vremenu kada je Vuk već uveliko bio u Beču. Ali svejedno, ta kuća funkcioniše danas kao jedno jako lepo spomen obeležje. Ono što je vizionarski deo ove priče je to da su tada ljudi spojili, dakle, otvaranje Vukove spomen kuće i jednu manifestaciju koja se danas zove Vukov sabor i onda se zvala Vukov sabor, i to je kada danas menadžeri u kulturi razmišljaju o tome, kažu pa to je najbolji mogući spoj kada već jedan spomenički kompleks, jedan spomenik vežete za jednu manifestaciju, jer ga tako je. To ga čini dodatno sadržajnim, ispunjenim, tako da je to stvarno bio jedan pravi vizionarski potez.
Ja sam htjela, izvinite što spregidam dana, da se vratimo samo za trenutak na te dve porodice, pošto mi je zanimljivo, možda ima nešto interesantno. Koji su razlozi? To su očigledno bili ljudi koji su bili obrazovani ili su bar znali da treba negovati tu vrstu kulturnog nasleđa, pa su se odlučili da se taj krst podigne.
To je jedan pravi lokal patriotizam, tako bismo mogli reći, jer to su dva obična seljaka koji su jednostavno osetili, i to je ono što je, znate, to je jako lepo, ste to primetili, to je ono što je u stvari jako lepo u celoj priči o Vuku. On je taj mobilizatorski faktor koji jako dobro pokrene i one, da kažemo, nepismene, danas više, jel, kao ne bi trebalo da bude takvih, ali oni koji su najmanje obrazovani do onih akademika, ljudi koji su sa najvišim zvanjima i najvišim znanjima, tako da je zaista to ono što je najlepše u Vukovom imenu i delu, to je to da je on taj deo mobilizatorski koji pokreće sve, tako je on pokrenuo i tu dvojicu, da kažemo, nekih ljudi koji su živjeli u tom vremenu. Ali je i ta ideja o otvaranju, odnosno o osnivanju Vukove kuće pokrenula sada opet i mnoge šire slojeve. To je jako lepa priča, taj odbor za podizanje Vukove
spomenika. To ćemo sad da ispričamo, ali kako, zamislite sad, vi ste rodice su u selu gdje je neko znamenice davno pre vas živao i sada nema nikakvog obeležja. To i nepismen može da razume.
Tako je, a pogotovo je to Vuk, kad je Vuk u pitanju, to je jako, jako prisutno u našem narodu, zato što je svako kako doživljava Vuka. Znate, danas deca uče u školi koje je nama dao azbuku Vuk, kao koje je nama, mislim, jednostavno on nekako ima i neke odlike, da kažemo, nekog gotovo boga. I to je
njegove postavke, da sad ja malo laički to kažem, ali prosto vratno svi tako doživljavaju, su zato što su prihvaćene i postale naš jezik, su sada zaista, on je zaista jedan jezikoslovac, neko ko je jezikotvorac, i prosto je normalno da to bude tako. Mi govorimo onako kako on zamislio da bi trebalo ispraviti nešto.
Tako je, tako da on je uveo taj narodni jezik, da tako kažemo, u te pismene, odnosno pisane tragove i tokove, tako da je zaista on nešto što se graniči sa nekakvim mitskim stvorenjem. Ono što je interesantno kada je Vukov sabor u pitanju, i to mnogo govori opet o Vuku, to je činjenica da je to jedini sabor koji je posvećen čoveku koji nije svetitelj. U našoj tradiciji sabor je nešto što je isključivo vezano za svetitelje. A Vuk Stefanović Karadžić je dobio svoj sabor kao mesto zbrajanja, mesto susretanja i tako dalje, kao jedini čovjek koji nije svetitelj. Što govori jasno o tome koju su ljudi svest imali o Vuku u ono vreme, da bi on trebao da bude to mesto susretanja, to mesto zbrajanja.
Da, znači toga je možda tim veći, Dejana, zato što znamo koliko problema je upravo Vuk imao sa crkvom.
Da, to je jako interesantna, interesantna priča. Vi danas vidite da crkva se priklonila, jel, tome svemu, ali ti strašni problemi koje je Vuk imao sa crkvom, evo i ove godine obeležamo 200 godina od Vukovog rječnika. Vukov rječnik je jedna od prvih cenzurisanih knjiga, da tako kažemo, odnosno crkva je zabranila ulazak štampanih Vukovih primeraka, Vukovog rječnika u Srbiju. Jako su se okomili na njegovo prvo izdanje njegovog rječnika koje je dospelo. Tako, znači, već da ne govorimo o tome koliko su oni imali prigovora na njegovu ortografiju, možda više nego i na sam rječnik, tako da, odnosno na naše pismo, tako da jednostavno zaista je mnogo problema, a opet vidite da narod je imao želju da kaže da ceni Vuka u toj meri, tako je da su odlučili da to bude sabor i vašar koji je trajao čak, i ono što je interesantno, najnovija istraživanja su pokazala da je trajao čak i za vreme Drugog svetskog rata, dakle nije prekidan, to je u kontinuitetu, tako da to govori o tome da narod ima želju čak i u tim najtežim vremenima da negde se prepozna, da se negde udruži, da se negde zbroji.
A Tršić je inače malo mesto, možemo koju reč samo da posvetimo prosto samom selu. Tu čak sam negde čitala da niko ne zna ni zašto se tako zove. Da je to i dan danas jedno živo mesto u kome...
Jeste, Tršić je blizu Loznice, svega 4,5 km od Loznice, i zahvaljujući Vuku, mada to možda neće seljani hteti da kažu, ali zahvaljujući Vuku oni su recimo imali telefone pre nego što smo imali mi u centru grada.
Tako da oni to neće da kažu.
A oni to neće da priznaju. Tako da je ovaj...
Ali više se obraćalo pažnje kakva je infrastruktura u Tršiću nego u Loznici.
Tako je, više se imaju, ne znam, oni imaju dosta dobar taj asfaltni put. 1904. godine kad je otvorena prva škola u Tršiću, što druga sela nisu imala takva lepa zdanja i zidana, ne znam, bio je kralj Petar prisutan. Dakle, hoću da kažem, to selo ima svojih svetlih momenata, odnosno to selo nekako na njega se najviše, odnosno u ovom našem kraju se najviše obraćalo pažnje.
Naravno, znameniti Tršić.
Tako je, to je znamenito mesto, on ima tu i odliku i uopšte jeste zaista znamenito. Nažalost, Tršić danas ima istu sudbinu kao i većina sela, odnosno gotovo sva sela u Srbiji, ima sve manje đaka u toj spomen školi koja je zaista lepa, moderna, savremena, dobro zdanje, sve ono, nažalost, ima sve manje đaka, sve manje je stanovnika, iako je Tršić blizu, iako bi mogao i turistički da se osvesti, da kažemo, narod koji već ima i svoje, nudi i svoje smeštene kapacitete i pokušava kroz tu neku etno priču, kroz hranu, kroz suvenire i tako dalje, da se održe, odnosno da nekako se priklone ovome što su moderni tokovi, ali nažalost sve manje.
Da, eto, imamo tu priču kada je reč o demografiji, da ako bismo stvorili sadržaj postoje i dovoljno dobru infrastrukturu u nekim malim selima da ljudi ne bi odlazili, ali evo Tršić nam daje drugu priču.
Da, da, vrlo je malo, evo, sad ja kažem ovo govorim, a nemam zaista tačne podatke, to je više, da kažem ovako, oslonjeno na činjenicu da sam dosta u Tršiću provodim, pa vidim, nema mnogo ljudi koji se vraćaju, nema mnogo mladog sveta koji se vraća, to je to stanovništvo, čak i oni koji imaju neke poslove u Loznici i tako dalje, gledaju da što bliže priđu gradu, iako Tršić, kažem, nije daleko, ima dobre asfaltne puteve, ima svu infrastrukturu.
Evo, tako da, su neka vremena.
Da.
Ko je kuda?
Rekli ste malo pre, Dejana, da je jako zanimljiva priča o odboru koji je ustanovljen i koji je zapravo krenuo da vodi računa i o tom etnospomen naselju, da ga tako nazovemo, pričat ćemo koji su sve sadržaj tu danas, ali kako je to krenulo? Dakle, sagrađena je posle tog krsta, nešto kasnije, ko je donao odluku da se sagradi kuća?
E, to je ta priča o tom odboru koji je oformljen 1930. godine i koji su oformili zapravo, opet je to jedna lokalna priča u startu. To je Žika Popović, on je bio bibliotekar u Šapcu, jedan obrazovan čovek koji okupio ljude koji su imali želju da se uključe u rad tog odbora. Tu je bilo Lozničana, bilo Šapčana, bilo Beograđana koji su poreklom iz Šapca i Loznice, i oni su napravili taj jedan mali odbor koji je sebi jasno zacrtao tri stvari, a to je da napravi Vukovu spomen kuću, odnosno da obnovi Vukovo ognjište, da naprave Vukov dom u Loznici i da podignu spomenik u Beogradu Vuku Stefanoviću Karadžiću. Mi možemo da kažemo danas, nažalost, da je to jedini odbor koji je ispunio sva tri svoja zaveta i sva tri zaveta do 1937. bukvalno završio. I sa tim je taj odbor praktično i prestao da postoji. Bilo je tu nekih, sad da ne zamaramo, raznih promena, kao što nama je to i priliči, da se malo menjamo, da nešto se malo sporečkamo, da nešto malo tu, ali je interesantno. I ono što je jako interesantno napomenuti, to je dobro da je pobedila ideja o tome da se podigne Vukova spomen kuća, jer bilo je u odboru ljudi koji su zastupali stanovište da bi trebalo podići spomenik i u Tršiću. Jednostavno, ideja o podizanju spomen kuće je nešto što je simbolički mnogo bolje, jer je uslovilo razvoj svega dalje. Jer kad smo podigli kuću, odnosno kad su ljudi podigli i oformili ognjište, onda je bilo potrebno ispričati i dalje celu priču. Šta je to dvorište sadržalo u sebi, pa se onda tako sukcesivno kroz vreme dodavani su objekti koji su i danas u Tršiću, u dvorištu samom, znači podignute i košara i sve ono što, dva vajata, sve ono što, dakle, je predstavljalo dvorište jedno u 19. veku u Tršiću, tako da to i danas izgleda tako kako izgleda. Taj proces je bio, trajao je, boga mi, čitavih 10 godina. 1947. godine, u 100-godišnicu pobede Vukovog jezika, je dovršeno, da kažemo, taj izgled dvorišta. Tada je na saboru i govorila Mitra Mitrović Đilas, jedna od četiri žene koje su govorile, znači u 85 godina postojanja Vukovog sabora, samo četiri žene su besedile. Evo, 1947. je to Mitra Mitrović Đilas. Ona je tada bila ministarka prosvete i naravno prva supruga Đilasova. Ona imala, dakle, tu političku pozadinu s kojom je mogla da barata i mogla da dođe na sabor. A od 1947. sve do 1995. smo čekali na drugu ženu koja je zaslužila da besedi na ovom saboru, što je naravno lako priča za sebe. A to je Nada Popović-Perišić, tada ministarka kulture, koja je održala jednu besedu na saborištu, tada već izgrađenom saborištu u Tršiću. A onda od 1995. do 2006. opet nismo imali ni jednu ženu, onda je govorila Vida Ognjenović, a 2011. godine besedila je prva žena strankinja i uopšte prvi stranac na Vukovom saboru, to je Angela Richter, koja je inače veliki poznavalac i prevodilac Andrića, tako da je odlučeno da ona besedi te godine. Dakle, to su te...
Nemice.
to su na savršenom tečnom srpskom jeziku je govorila, tako da je to zaista ovako simbolično izuzetno zanimljivo, ali svega te četiri žene su govorile. I tako je, kažem, ta priča o razvoju znamenitog mesta Tršić je uvek vezana za neku godišnjicu.
Ali ovo je jako interesantno, dakle 47. dve godine samo pošto je završen Drugi svjetski rat, rekli ste, sabori su se održavali i tokom Drugog svjetskog rata, znači već počinje ovo manifestacija takva da govori ministarka prosvete, ali tako je tadašnja, što sve također govori o značaju, mislim prosto samo da podvučemo koliko je zapravo Vuk pobedio sve. Ne samo svakoga, nego sve, zaista možemo tako reći.
Jeste, jeste. Jako je zanimljivo taj razvoj, odnosno taj istorijat Vukovih sabora, zato što se tu prelamaju sve moguće ideologije. Od one ideologije integralnog jugoslovenstva, sve se tu tačno vidi, do nove ideologije sa dolaskom komunista koji kažu 1945. godine, ovo je prvi pravi Vukov sabor. Kao oni drugi nisu postojali, oni 13 ošte nije postojalo.
Postojali
nisu valjali, tako je. Tako da je to jako zanimljiva priča o tome. Onda vidi se i lutanje kroz sadržaje, pogotovo kada novo se društvo gradi, nove su potrebe. Jednostavno više to nije samo folklor, nije samo guslanje. Odjednom vidite na Vukovom saboru da postoji biciklističke trke. Jel to je ono radnici, seljaci, poštena inteligencija. Tu se već počinje graditi jedan novi socijalni sloj koji je zahtevao ima svoje neke kulturne potrebe. I tako da se zaista kroz Vukov sabor može iščitati sve, od svake kulturne politike koja je vođena u ovoj državi, od svakoj ideologije, sve se to lepo vidi i pretače nekako kroz taj Vukov mit, i odnosno tu našu mitu i mit i simbol o Vuku. Tako i taj sabor, odnosno znamenito mesto, imalo svoju priču najviše kroz te godišnjice. Jer sledeća godišnjica je 1964. to je stogodišnjica Vukove smrti, tada se odjednom budi opet Srbija, odnosno Jugoslavija, u nameri kao sad bi opet nešto Vuku trebalo. Znači od 47. do 64. imamo jednu stagnaciju u smislu niko više nije obraćao pažnju ni na Tršić, ni na Vukov sabor, on se odvija tako kako se odvija, opet narod se okuplja, kulturno-umetnička društva su tu, folklorni ansambli su tu, guslari su tu, biciklisti su tu, ne znam, sve je tu, ali država nekako ono kao, e sad nam Vuk ne treba, e sad 64. se opet sete kao, a da, ali opet ko se setio? Setili su se studenti Filološkog fakulteta iz Beograda koji su rekli sa svojim profesorima, mi bi trebali sada da se odužimo nekako Vuku, ajde da vidimo šta je to čime se odužujemo mi koji tada studiramo. Tako su oni razmišljali, o tome postoje svedočanstvo, oni su čak objavili i svoje nekoliko brojeva svog lista graditelji Vukovog puta koji se zove Tršić 64. Tako da je to jako zanimljivo. Oni su tada pokrenuli radnu akciju, to je bilo u ovo vreme, jel, kada su još uvek radne akcije, tada su bile, možemo da kažemo, i u jeku.
Tako da
oni su okupili, dakle, studente, najpre naravno studenti Filološkog fakulteta iz Beograda, oni su okupili sebi srodne fakultete iz cele Jugoslavije, ali i studente slavistike tada već postojeće žive sa drugim, iz drugih evropskih zemalja. Tako da je to jedna zanimljiva skupina mladih ljudi koji su u 64. godine podigli saborište na ono mesto na kojem se one danas nalazi. Dakle, ono što mi danas gledamo kao sabor, to je saborište iz prirodnog amfiteatra u Tršiću koji su podigli studenti. Jer do tada su se Vukovi sabori održavali u Vukovoj kući, u dvorištu Vukove kuće, i postali su pretesni. Vi vidite na fotografijama da tu narod ne može da stane koliko već kreću, da kažem, i ti neki saobraćajni tokovi koji su bliži, pa dolaze ljudi iz cele Jugoslavije i tako dalje. I to zaista postaje pretesno. I onda su studenti rekli, e sad ćemo mi da napravimo saborište. Oni su napravili zaista to gledalište.
Kako bi pozornicu. To Vuku bilo drago što su studenti.
Verujem, stvarno da bi mu to onako bilo najdraže. I ono što je lepo, studenti su tada napravili pešačku stazu Tršić-Tronoša i postavili oznake sa Vukovim izrekama, odnosno sa narodnim izrekama koje je Vuk zapisao. Tako da su oni stvarno, opet da kažem, na jednom vrlo visokom nivou razmišljali o tome šta nudi to znamenito mesto, odnosno šta mu nudi Vukovo mesto. Pored Vukove kuće i dvorišta koje je napravljeno i svi su objekti u dvorištu koji su i sada bili i 47. i 64. oni su osmislili tu pešačku stazu, Vukov put od Tršića do Tronoše, jer Vuk je kao mali pešačio od Tršića do Tronoše gde je sticao ta prva znanja i već prvi put se sukobio sa sveštenicima i tako dalje. Tako da ovaj,
gde je utro svoj put na različite načine.
Tako je, tako da su studenti, dakle, ti koji su to saborište podigli, naravno to saborište je posle, ne znam, mi smo 2009. godine napravili novo gledalište, novu pozornicu, ali je, da kažem, to saborište to su studenti uradili. Tako da tu Vukov sabor sada već poprima jednu novu dimenziju, jedne sasvim druge sadržaje, već se tu ozbiljniji sadržaj, da tako kažem, već tu pristižu ozbiljne pozorišne predstave, operske predstave i tako dalje, tako da su studenti zaista podigli Vukov sabor na jedan viši nivo sa tog stanovišta sadržaja kulturološkog.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ko je kuda u Tršiću? Sa Dajanom Đedović iz Centra za kulturu Vuk Karadžić razgovaramo o besedama koje su važan deo Vukovog sabora.
A Dajana, besede su bile od početka, od prvog
tako
sabora.
Tako je, od prvog sabora uvek su postojali besednici, oni su koji su pozvani da besede. Na prvom Vukovom saboru besedilo je nekoliko zvanica, besedili su čak i predstavnici kralja, ili kralj poslao svoje ljude koji su tu govorili, besedili su ljudi sa inostranih katedri koji su želeli da pozdrave tu ideju stvaranja te manifestacije, tako da prvi Vukov sabor ima nekoliko, da kažemo, onih zvaničnih besednika. Nakon toga besede uglavnom, odnosno govore uglavnom učitelji iz Tršića, predstavnici kulturnih društava i tako dalje, sve do te 47. odnosno 45. godine besedu je održao, odnosno jedan govor, da tako kažemo, jezički ispravno je reći govor, sve do 1990. i 1990. ulazi termin beseda u upotrebu, a sve do 90. godine je to govor. Naravno, to je zbog toga što su komunisti jednostavno smatrali, mi čitamo, pošto mi imamo zapisnike sa odbora Vukovih sabora, oni su smatrali reč beseda starim anahronim izrazom i nisu želeli da ga upotrebljavaju, oni su samo upotrebljavali reč govor, tako da je to bio termin. Vlada Zečević je 45. Vlada Zečević je sveštenik koji je prešao i bio komunista, boraca, inače iz Loznice. Tako da je on, recimo, bio govornik i možete da pratite, recimo, čitav niz tih govornika koji su, da kažem, sve do 47. godine bili, da kažemo, učitelji najčešće, iz tog kraja, nastavnici i tako dalje. To je uglavnom bilo sve do 47. onda Mitra Mitrović, posle toga najčešće Đuro Gavela kao direktor muzeja Dositeja i Vuka koji se od 47. otvara, tako da su to uglavnom ljudi koji su, dakle, bili na neki način zaista vezani za Vukovo delo. E, od 70. godine kreće jedna zaista ovako politička igrarija sa Vukovim saborom i najveći postotak govornika je iz političkih struktura. Tu se potiskuje potpuno taj, da kažemo, književni ili naučni ili uopšte taj establishment ne dobija na značaju.
Pa čak i narodski može biti,
da.
Čak i to se ne
da. Da, on postaje zaista jedan ritual neke druge vrste, a 70. godine je oformljen taj veliki odbor, prvi odbor, kako oni kažu, veliki Vukovih sabora, jer tada sabor počinje da traje 7 dana, Do tada je sabor trajao samo jedan dan i to uvek u nedelju pred Malu Gospojinu, to se zna to i danas tako, znači uvek je u nedelju pred Malu Gospojinu, jer kako su u tada prvi odbor Vukovih sabora, odnosno onaj o koji smo pominjali oformljen 1930. je rekao da se tada održava Vukov sabor zato što nema ni jednog panađura u okolini. Tako da je jednostavno to odlučeno tako i tako je do dana današnjeg, ali od 70. godine sabori traju 7 dana, održavaju se u Loznici, u Banji Koviljači, u Tronoši, nekada su se održavali u okolnim gradovima i u Beogradu jedan neki od programa. Tako da Vukov sabor poprima jednu, da kažemo, drugu dimenziju i tada je upliv politike mnogo veći, mnogo značajniji, mnogo se više to sve vidi, ne samo kroz govornike, nego i uopšte kroz sadržaje programa, tako da, ali bez obzira na sve to, mnogo je sveta prisutnog na saborima, mnogo je drugih sadržaja koji upotpunjuju priču o saboru, nekada je bilo mnogo knjiga na prodaju, nekada je bilo mnogo, dok su bili živi još uvek ti zanati raznorazni i oni, i to je postoji, taj segment sabora postoji, on postoji danas, naravno u manjem obimu, ali to je ono što je sve odlika sabora, tako da, da mislim, mnogo je 80 i kusur godina sabora je zaista priča o Jugoslaviji, o Srbiji, o našoj kulturi.
Tako, s tu priču prelama se sve ono što se događalo u svakom smislu i na ovom prostoru. Možda da se vratimo sada onome što je urađeno u spomen na Vuka Karadžića u Tršiću, rekli smo spomen kuća, došli smo u razgovoru i do saborišta koje su napravili studenti, rekli smo da tu postoje sad i više zgrada, sve ono. Da li to je kući Vukovoj, postoji neki autentičan predmet, pošto se spomenjali da su nađene neke verige, nešto koje se koristi u domaćinstvu, da, u porodici?
Pa, smatra se da je zaista, da su to i danas na ognjištu, da stoje Vukove verige, da stoji sve to što je deo tog, jeste pribor te vrste. Smatra se da je stolica koja postoji u prvom delu kuće Vukove, da je to Vukova stolica i ikona, tako se napominje. To je ono što mi možemo da znamo, danas i pratimo kroz, da kažemo, literaturu, da su to te tri stvari koje su autentično Vukove. Ne znamo zaista pouzdano da li je to tako. Ostalo što je doneto u Vukovu kuću, deo je Narodnog muzeja, odnosno pripada, da kažemo, ono muzejski gledano Narodnom muzeju iz Beograda i Etnografskom muzeju iz Beograda, tako da je to nešto što je doneto samo da upotpuni. I naravno krst drveni koji stoji, to je onaj koji, koji smo pominjali, to su dakle te neke stvari koji su zaista Vukove. Mnogo je više simbolike, mnogo je više tog nekog stvari, te vrste i te priče, tog narativa koji čini celu tu priču o Vuku i Vukovu kuću zanimljivom, nego što su zaista ti pojedinačni predmeti. Da. Vuk je rano otišao iz Tršića, on se vratio svega neka 2-3 puta u ovaj naš kraj uopšte, tako da nema tu ništa Vukovo, da kažemo ono da je...
Šta je njegove ljubavi prema zavičaju koju...
Da. Sad smo govorili o materijalnim stvarima. Sada postoji tu i muzej jezika i pisma, dakle, da, kako se to vremeno razvijalo?
Sledeća, da kažemo, ta velika neki bum što se tiče razvoja znamenitog mesta samog, jeste 1987. godina, dva veka Vuka kada obeležavamo, odnosno kada cela Jugoslavija obeležava dva veka Vuka, i tada je Ranko Findrik, arhitekta, po svim zakonitostima, da kažemo, neke narodne arhitekture, jer on je zaista bio veliki poznavalac toga svega, napravio taj treći, da kažemo, tu treću fazu razvoja samog Tršića. Dakle, ako imamo da je jedna ta oko Vukove spomen kuće i Vukova spomen kuća, saborište drugo, treći deo je, dakle, opremanje samog saborišta. On je po njegovoj, da kažemo, inicijativi i njegovoj ideji, postavljeni su objekti na saborištu, tu vidjet ćete i crkvu Brvnaru i nekoliko objekata. Svi ti objekti su preneti iz sela, iz okoline Loznice u Tršić i to je dakle autentično, da kažem, u tom smislu da su objekti zaista preneti iz domaćinstava raznoraznih, otkupljeni te 87. godine i postavljeni na saborište i na potezu od parkinga do saborišta takođe, sve su postavljeni objekti koje je Ranko Findrik zajedno sa ekipom ljudi iz Zavoda Republičkog kupovali od ljudi i prenosili u Tršić kako bi to izgledalo tako kako danas izgleda.
Sadržaj, se podsjećam, izvinjam se, 1987. godine se toga odlično sećam, bio je dakle velika proslava dva veka, je li tako, od rođenja Vuka Karadžića.
Bili su narodnici, ja sam imala sveći, volim Vuka sa brkovima.
I bio je divan slogan, dva veka Vuka. Mislim da je to ostalo prosto zapamćeno.
Pa to je, da, zaista jedna velika, velika proslava koja je obeležavana u celoj Jugoslaviji.
Je li to za tu priliku sad sve napravljeno ili
da, to je trajalo recimo od 87. do 89. kada su ti objekti konačno 89. da kažemo je zaokružena priča, jer tada su oni dobili i sadržaje raznorazne, tada su bili da kažemo montirani, a 89. godine imamo zaokruženu priču, da imamo muzej Dositeja Obradovića, gde imamo knjižaru dečijih novosti iz Gornjeg Milanovca, gde postoji gostinska kuća, postoji objekat koji je služio tada u gostiteljske svrhe i tako dalje.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ono što je interesantno kada posmatrate znamenito mesto Tršić i njegov razvoj od te 87. godine, iako smo se, sećate se, perioda 90-ih, svi busali u prsa kako smo mi veliki Srbi, kako mi, ne znam, ja štitimo ovo, štitimo ono, Tršić dolazi zaista u jednu situaciju da vi 2007. godine imate Vukovu kuću ili 2006. godine Vukovu kuću koja samo što se ne sruši. Znači, hoću da kažem, došlo je i ostali sadržaj u Tršiću trpe iste te teškoće. Propada kuća gde je postavljen Dositejev muzej, od toga više ništa nema, eksponati, to je sve prokislo, to sve. Muzej Vukovih sabora je promenio sadržaje. Sad je priča potrebe. Druga. Znači, 2006. godine je bilo, pokrenuli smo veliku akciju za obnovu Vukove kuće, da je, mislim, to moram da kažem, Ministarstvo kulture potpalo potpuno nemo na elaborat koji je dao Zavod iz Valjeva, gde se vidi da kuća nije u dobrom stanju i da je treba hitna rekonstrukcija, odnosno konzervacija kuće i svih objekata i svega dalje. Onda smo mi krenuli u jednu veliku akciju i dok, verujte, dok novine, odnosno dok mediji nisu objavili to što je bilo tada i kako je stanje bilo, jednostavno se niko nije obratio. I ono što je interesantno i što je možda pokazatelj nečega, to će neko ko bude istraživao ovaj period možda znati dobro da protumači, prvi koji su se javili bili su ljudi iz Republike Srpske. Oni su poslali, njihov premijer tada je poslao novac, poslao podršku, poslao, rekao tražite šta treba i tako dalje, dok su naša ministarstva ćutala. I mislim,
da, znači, pored poslanja zvaničnih zahteva niko nije obratio pažnju dok novine i javnost nisu saznali. Mislim, to je stvarno neka slika i dan danas. Tako. Paradigma, mislim, onoga što mi živimo i dan danas.
Tako je, mislim, nažalost je tako. E, onda je, zahvaljujući i lokalnoj samoupravi i uopšte našem angažmanu ovde, dobili smo novac od ministarstva, tada ministarstva ekonomije, ja sad i ne znam ko je pravni naslednik tog ministarstva, ali tada je to ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, oni su odvojili novac tražen od koji je bio naveden u elaboratu, dakle, Zavoda za zaštitu spomenika i onda je renovirana, odnosno konzervirana Vukova spomen kuća, objekti u okućnici i svi predmeti, to je zaista bila jedna opsežna velika akcija, tako da je obnovljena Vukova spomen kuća.
I posle toga je muzej jezika i pisma.
Nakon toga smo krenuli etapu po etapu da kažemo revitalizujemo samo znamenito mesto. Zato što prvo je bilo naravno renovirati Vukovu kuću, odnosno rekonstruisati, odnosno konzervirati. Da budem tačna. Znači konzervirati Vukovu spomen kuću i okućnicu, jer to je u stvari ono mesto odakle sve kreće. Nakon toga dobili smo neki novac od USAID-a koji nam je obezbedio da možemo da konzerviramo objekte na saborištu. Tako da smo tako konzervirali objekte na saborištu. Nakon toga smo od Ministarstva kulture dobili novac da možemo da na mestu gde je postojao muzej Dositeja Obradovića, koji prosto više nije funkcionisao, a Dositej ima svoj muzej u Beogradu, otvoren je muzej jezika i pisma. Dakle, to je išlo tako etapu po etapu, nekih deseta godina, da se to mesto, odnosno da znamenito mesto Tršić sada ima renovirane, odnosno konzervirane sve objekte, sada je u procesu, se menjaju neki krovovi na nekim objektima, tako da nekako smo uspeli da te tokove napravimo tako da idu, da možemo da iz godine u godinu ponešto renoviramo, da ponešto se prinovi, tako da se ta priča ispriča. Ono što je interesantno i što je bilo u stvari najvažnije uraditi, a to je da Vukov Tršić ne živi samo za vreme Vukovog sabora i vreme đačkog Vukovog sabora koji je u maju i Velikog sabora koji je u septembru. Ono što je naša ideja sa otvaranjem Muzeja jezika i pisma i Kuće pisaca bila, to je da Tršić živi 365 dana ako je ikako moguće. Dakle, da se sadržaj stalno održava i da ne bude samo jedan dan za sabor ili pet dana za sabor. Ili
Ma inače ekskurzije skoro po pravilu dolaze, ali to je određeno do ove godine.
Tako je, to je opet mjesec i po dana u proleće i mjesec dana u jesen. I onda ih više nema. I ono što smo počeli da se susrećemo sa mnogo zahtevnijim posetiocima, tipa, da, videli smo Vukovu kuću, videli smo je jednom, videli smo je pet puta, ali mi bismo još nešto. Tako da smo mi onda otvorili i izložbu o razvoju srpskog jezika i pisma, izložbu o Vukovom bukvaru, o Vukovom rječniku, o Vuku i njegovim savremenicima. Dakle, pravimo jednu široku, opsežnu priču o tome da kažemo ko je sve Vuk i šta je on sve uradio i s kim se, jer vi kod Vukove kuće dobijete jednu dobru priču o Vuku, ali ljudi i dalje žele da saznaju, a šta sa ovim, a ko je ovaj, a kako je to Vuk, a kad je on objavio pismenicu, a kad je objavio rječnik, a kad je objavio... Tako da jednostavno dolazimo u situaciju da su ljudi sve zahtevniji u tom smislu i onda smo mi zato proširili tu priču o Tršiću, da on ima sadržinski, da bude mnogo bogatiji. Imate i deo koji se tiče starih zanata, dobili smo na poklon abadžijsku radnju poslednjeg abadžije u Loznici, to taj zanat više ne postoji. Imamo postavku u liciderskoj radnji koja takođe govori o jednom zanatu koji je nažalost u izumiranju. Tako da jednostavno to je bila neka priča koja se tiče od Tršića, da proširi se ta priča i o tom nematerijalnom kulturnom nasleđu koje sada postaje vrlo aktuelno sa potpisivanjem kada je Srbija potpisala tu UNESCO konvenciju koja se tiče nematerijalnog nasleđa, tako da mi ovde u Tršiću želimo da i taj deo razvijemo, tu priču o nematerijalnom nasleđu.
Otvarat će vam se sve nova i nova vrata, to je tako kad je ideja nečega što bi trebalo da traje i kad je ideja dobra, evo sad ste sami rekli, otvorit će se sad ovo pa ćemo postaviti, i to će tako biti, jer ako se ljudi ne angažuju, bez obzira na ekskurzije i na Vukov sabor, to bi bilo mrtvo mesto, mislim na eto prostor na kome se nalazi.
Tako je, ta priča, da kažemo, o tom nekom, toj nekoj revitalizaciji samog znamenitog mesta je dovela do toga da smo mi 2005. godine, evo to je ova priča, bili nominovani za Evropski muzej godine kao jedan sadržaj koji je ponudio nekakvu novu priču, jer to je u stvari u jednoj od kategorija koju morate da ispunite, to je da ne budete muzej stariji od 5 godina, odnosno da vaši sadržaji ne budu stariji od 5 godina. Mi smo 2011. otvorili, odnosno 2010. pa 2011. drugu fazu Muzeja jezika i pisma i onda su oni nas uvrstili u, znači bili smo novi nominovani za Evropski muzej godine 2015. godine, tako da smo i tamo bili. Tako da, hoću da kažem da je to nekako ta sama revitalizacija i ta priča
donela
i neke nove momente. I na kraju sada je otvoren i taj obrazovni centar koji evo bi trebao da upotpuni tu priču, zato što on nudi gotovo 150 smeštenih kapaciteta, ležajeva, dakle nudi neke uslove u koje mi ne možemo.
Obrazovno-kulturni centar
Vuk Karadžić, koji ima sada i moderno opremljen obnovljene sale, dakle sada se ova priča o mogućnosti da se 365 dana nešto u Tršiću dešava zaista obistinjuje.
Koje kuda?
Dajana Đedović iz Centra za kulturu Vuk Karadžić govorila je i o važnosti opstanka ovakvih mesta kao što je Tršić, koja čuvaju kulturno nasleđe.
Je li to pravi put za nešto što tako veliko blago koje imate u Tršiću kada je reč o kulturi, prosveti, jeziku, kako god, ovo što smo sada pričali, tako će to opstati, to je prosto način, ljudi moraju da ga ožive sadržajem i to je to.
Tako je, da, moraju ljudi da ga ožive sadržajem, mora to da se osluškuje potrebe, pri čemu ne treba, na ne govorimo o tome da treba podilaziti potrebama, ljudi imaju različite, treba držati naravno ono što je osnovna nit, a to je jezik, književnost, etnologija, folklor, to je ono što je Vukova nit i na tome treba graditi, dakle na Vukovom putu zaista to sve izgraditi. Ja verujem da bi Vuk na sličan način, on bi sigurno imao mnogo vizionara, narskije poglede nego što mi danas imamo, jer je prosto bio takav duh, ali mi ako sledite bar delić neke te njegove zvezde koja negde sija, morate valjda nešto i ukačiti da bude dobro, tako da verujemo da je to...
Možda je bio toliko modern, da, on bi sve ovo pozdravio, naravno. I ko zna šta još može
ko zna, ja sam sigurna da bi on imao mnogo, mnogo više toga svega i to jeste pravi put, jedino ostaje večiti žal o tome da najčešće nemate ko da vas čuje. Prosto ta borba je gotovo vukovska. Mislim, kao što je on nastojao i borio se toliko za sve svoje reforme, on nigde nije imao lagan put. Nažalost, ja ne znam zašto ljudi koji žive u našem društvu ovde isti taj put moraju svaki put da prođu kada je reč o kulturi, o jeziku, o književnosti, o svemu što je kultura. Kao da nam je na neki način ostavio nešto, eto tako, tegobno. I to nešto tegobno.
Kao da nam je i to ostavio. I to ostavio, da.
I koliko ste vi u toj priči, samo da eto spomenemo, ne želim naravno tome da dajemo na značaju, to su već neke stručne rasprave, koliko znate o tome zašto se uopšte dogodilo to da u nekim krugovima naučnim ovde kod nas Vuk ne bude tako visoko cenjen, da se smatra da je on pojednostavivši jezik zapravo doprineo tome da on malo i osiromaši na nekom nivou? Ne znam koliko sam vam dobro postavila pitanje, šta mislite o tome?
Mi smo imali čitav niz okruglih stolova koji su se zvali Mit i stvarnost. I upravo smo govorili o jednom segmentu, da kažem, koji bi mogao biti odgovor na vaše pitanje. Znate kako, meni je drago taj zbornik, mi smo objavili taj zbornik, daće vam koleginica u Tršiću, zove se Mio Vuku. Dobro je da postoje ti raznorodni...
A fali vam Vuk na vrat.
da, jeste, Mio Vuk na vrat. Ali znate, u Tršiću stalno imate utisak taj da evo ga samo što nije. Morao kao, evo ga, Mio Vuku, a on baš, evo ga, samo što nije. Tako da je to interesantno, ali je dobro da postoje različiti glasovi. Ono što je, kako vi rekao ste, Vukova pobjeda, prosto on je tu, naš jezik je tu. Mislim, to šta je bilo i šta bi bilo i da li bi bilo i da li je trebalo to tako i da li je osiromašeno, to je potpuno besmisleno. A na kraju leksikografi, odnosno ljudi koji se bave leksikom i uopšte rečnicima i rječnicima i tako dalje i rečima uopšte, reći će vam da nije apsolutno tačno da ne postoji, recimo, apstraktna leksika, što se kao Vuk nije zapisao, ne znam, reči koje opisuju neku apstraktnu, nije tačno. Mislim, pobrojaće vam ljudi koji se bavi i kažu, ma kako nije, mislim, kad imate tako duboko umne misli koje se baštine u onim Vukovim zabeleškama. Prosto je nemoguće, ako pomenete reč Bog, to je apstrakcija čista, znači nije tačno da Srbi nisu imali ili da je Vuk osiromašio zato što nije se više vezao za crkveno-slovenski ili...
Najveća zamrka je bila za one reči, zapravo za reči, termine zapravo, i da smo kao tu osiromašili, ja čisto sumnjam da smo, ja sam na Vukom putu, ja nisam dobar sagovornik za ovu temu.
ljudi da kažem, dobro je da nauka i dobro je da se o Vuku priča i ovako i onako. Nije dobro ako ga okoštamo. Nije dobro ni reći ni sve hvalospeve. Nije dobro ni uljuljkati se u uverenje da je to apsolutno nemoguće, ne znam, na ovaj ili onaj način osporiti ili ne znam, nije dobro. Taj narodni govor i to sve što je on uneo, ja mislim da je upravo to i održalo srpski narod, odnosno naš narod, jer ko zna šta bi se sve moglo desiti, ali da ne ulazimo u te priče, mi smo tu gde jesmo, nama je Vuk ostavio to što je ostavio, to blago, i ono što ja uvek volim da kažem, a to je da je on napravio nešto što danas ne može ni akademija, evo mi se mučimo 50 godina da napravimo nekakav rečnik ili ne znam ja šta god da radimo, a on je čovek za tako kratko vreme uspeo to sve i zaista je ta energija koju on je u sebi nosio nešto što je apsolutno prisutno u svakom ko jule hoće da zagrebe, da vidi koliko je taj čovek, to se prosto prenosi.
I to me se tako teškim životom, ništa se zdravlje tiče i porodična tragedija.
Ja ništa to ne veze, ništa je imao problem s nogom, samo energija je važna.
Tako je.
Tako da lepo bi bilo da se u Tršiću održi varnica te energije.
Pa znate kako
je... 10 i nešto godine traje.
Pa traje, narod je u stvari taj koji... To je jako interesantno. Postoje istraživanja Vesne Marjanović, etnologa iz... tada je radila u Etnografskom muzeju, koja je istraživala uopšte to šta se dešava oko Vukovog sabora. I ono što je ona kao etnolog primetila, a to je da narod Vukov sabor, pogotovo je to bilo prisutno pre, recimo, do 2000. godine ili ne znam kada je više selo bilo živo, da bukvalno se Vukov sabor slavi kao slava. Vi pozivate ljude kao da ih pozivate na svoju krsnu slavu, u svoju kuću, goste. Bukvalno se potpuno vi ih služite hranom, trudite se da tog dana napravite najbolje što možete, da vam kuća izgleda najbolje kako izgleda. Tako da je to zaista jako interesantno i to stvarno govori o tome koliko je poštovanje ljudi prema Vuku.
Da, on živi sa narodom, to je ono što je važno.
Koje kuda?
Na kraju da čujemo i poneku Vukovu reč.
Jezik je hranitelj naroda. Dokle god živi jezik, dokle ga ljubimo i počitujemo, njime govorimo i pišemo, pročišćavamo, dotle živi i narod, može se među sobom razumijevati i umno sajedinjavati, ne preliva se u drugi, ne propada, iz Vukovih zapisa.
Pismo je otvorilo put umu ljudskome, da se približi k Bogu po mogućstvu svome, iz predgovora prvom srpskom bukvaru.
Sa vama bile ton majster Branislav Urošević i
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.